Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Presidentja Yahya Gha kërkon që drejtësia të mos jetë ndikuar politikisht dhe të mos lejohen manipulimet gjatë zgjedhjeve. Arrin 34% niveli i ekonomisë jo formale në Kosovë. Putin thonë se sankcionet ndaj Rusisë do të krijojë një bumerang për Perëndimin. Organizata e Kombeve të Bashkuara e shpall si terrorist grupin Boko Haram. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Kosova nuk ka treguar rezultate të bollshme në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka deklaruar presidenti Ati Fete Yahya Gha. Gjatë takimit të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, Yahya Gha ka kërkuar që organet përgjegjëse të tregohen të vendosura dhe të mos lejojnë manipulimet gjatë zgjedhjeve të 8 qershorit. Po ashtu edhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson ka kërkuar që të gjithë manipuluesit të zgjedhjeve të përfundojnë në përburgje. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Institucionet e Kosovës duhet të kthejnë besimin e qytetarëve, kurse drejtësia duhet të jetë e pandikuar politikisht, ka deklaruar presidenti i Kosovës Ati Fete Yahya Gha. Këto komente ajo i ka bërë gjatë takimit të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, i cili drejtohet pikërisht nga shefja e shtetit. Presidenti ka thënë me këtë rast se Kosova në parim është përcaktuar për tolerancë zero ndaj dukurive negative siç janë krimi organizuar dhe korrupsioni, ndërkaq ka theksuar se ka ardhur koha që ky përkushtim të tregojë rezultate përmes zbatimit të plotë të ligjeve. Yahya Gha ka kërkuar edhe zbatimin e reformave në sistemin e drejtësisë, duke potencuar se askush në Kosovë nuk mund të jetë mbi ligjin. Me gjithë përkushtimet e shprehura deklarativisht, Yahya Gha ka thënë po ashtu se Kosova nuk ka arritur ende të tregoj se ka tolerancë zero ndaj dukurive negative si që janë krimi organizuar dhe korupcioni, të cilat të mbeten pengesat kryesore të integrimeve evropiane.
Kemi bërë shumë takime, kemi hartuar shumë ligje, kemi kërkuar shumë mënyra për të vendosur parimin e tolerancë zero për korupcionin, por ende nuk kemi treguar rezultat të bollshëm në këtë fushë. Luftimi i korrupsionit mbetet një ndër pengesat më të mëdha në përparimin e integrimeve euroatlantike.
Më pas, presidentja Yahya Gha ka ftuar të gjitha institucionet përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit që të dëshmojnë se mund të organizojnë zgjedhje të lira demokratike, ngjashëm siç ishte vepruar në zgjedhjet komunale të vitit të kaluar.
Ne sot jemi një periudhë kur na duhet më shumë punë dhe veprim për të treguar jo vetëm gatishmërinë, por edhe efektshmërinë e parandalimit të korrupsionit edhe në procesin e zgjedhor. Dërstoj se standardin e përcaktuar në shoqërinë tonë që prej zgjedhjeve komunale duhet ta dëshmojmë edhe kësaj rade në zgjedhjet e 8 qershorit për të garantuar një proces demokratik.
Për rëndësinë e organizimit të zgjedhjeve të lira demokratike ka folur edhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. Ajo ka kërkuar që të gjithë ata që provojnë të cenojnë në procesin zgjedhor të marrin dënimin e merituar dhe të përfundojnë në përburgje.
I think people will really believe that the government of Kosovo is serious about punishing electoral fraud when we see the worst offenders not free, not with some small fine, but actually sitting in prison.
Mendoj se kështu njerëzit do të besonin që qeveria e Kosovës është serioze në ndëshkimin e shkelësve të zgjedhjeve, duke i parë këta njerëz jo të lirë dhe jo me gjoba të vogla, por duke i parë në përburgje, dhe shpresoj se kjo do të ndodhë gjatë mandatit tim këtu, ka thënë ambasadorja Jacobson. Ndihmën për organizimin e zgjedhjeve nga aspektet e sigurisë kanë premtuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Shefi i EULEX-it Bernd Borhardt ka premtuar ndihmën në misionit të Bashkimit Evropian për institucionet e Kosovës për çështjet që mund të kenë nevojë, përderisa komandanti i KFOR-it Salvatore Farina ka thënë se forcat shumë kombëshe do të jenë të pranishme gjatë ditës së zgjedhjeve në përpikat më të ndjeshme, duke nënkuptuar pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Niveli i ekonomisë jo formale në Kosovë vlerësohet se arrin deri në 34%. Autoritetet e Kosovës thonë se përmes strategjisë, e cila ka për qëllim parandalimin e ekonomisë jo formale, pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe krimeve financiare, parashikohen që të zvoglohen këto dukuri. Nga Prishtina njofton Uljeta Krasniqi.
Numri vjetor i krimeve financiare të evidentuara nga policia e Kosovës, dogana dhe administrata tatimore e Kosovës është rritur në mes të viteve 2012 dhe 2013 nga 2184 deri në 3537 krime, thuhet në raportin tremujor të strategjisë kombëtare, e cila ka për qëllim parandalimin e ekonomisë jo formale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare. Ministri në largim i financave Besim Beçaj ka thënë se këto të dhëna dëshmojnë se proceset e zbulimit dhe hetimit të autoriteteve kombëtare janë zhvilluar sa i përket luftës kundër pastrimit të parave dhe krimeve tjera financiare dhe ekonomike. Si pas ti, numri vjetor i denimeve që kanë të bëjnë me krimet financiare arrin në mbi 1500.
Ne konsiderojmë që ekonomia jo formale në Kosovë edhe me tutje është e lartë, janë bërë hapa të fuqishëm në drejtim të reduktimit të kësaj ekonomi jo formale. Niveli i ekonomisë jo formale është diku rreth mes të 27-34% nga bruto-produkti vendor dhe besojmë që me strategjinë të cilën e kemi miratuar me herë dhe tani kemi raportin 3 mujor, kjo mund të reduktohet brenda viteve në vijem në baza vjetore. Unë besoj që do të shkojmë deri në 3-4%.
Duke folur për raste konkrete të luftimit të kësaj dukurie të dëmshme, jo vetëm për buxhetin e shtetit, por edhe për ekonominë legale, ministri në largim Besim Beçaj ka theksuar se janë të vendosur për parandalimin e këtyre dukurive negative. Beçaj ka shtuar se rezultatet në mbledhjen e të hyrave nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë inkurajuese. Ai thotë që sipas aktiviteteve dhe objektivave që ka strategjia për parandalimin e ekonomisë jo formale, rreth 20 milion euro Kosova mund të ketë të hyra më shumë në buxhet.
Duhet të them që një çështje që gjatë këtyre ditëve kemi diskutuar me të gjithë partnerët tanë, qoftë sektori privat, qoftë bashkimi evropian, qoftë institucionet përgjegjëse për zbatimin e rendit të ligjit, kemi konstatuar që përveç identifikimit duhet të bëhet intensifikim edhe më i madh i punës për vlerësimin apo konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së cila fituohet me anë të veprës penale apo me anë të aktivitetit përmes krimit ekonomik.
Niveli i lartë i ekonomisë jo formale dhe krimit ekonomik në Kosovë kishte zënë vend gati në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare. Në këto raporte ishte theksuar se përveç deklaratave publike për luftimin e krimit ekonomik dhe financiar, ekzekutivi i vendit nuk ishte treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për luftimin e këtyre dukurive. Christopher Stock, shefi seksionit të bashkëpunimit në zyren e BE-s në Kosovë, ka theksuar se luftimi i krimit ekonomik është një sferë specifike e monitoruar nga Bashkimi Evropian, jo vetëm në dokumentet siç është raporti i progresit, por edhe në dokumente tjera si udhërrëfyesi i liberalizimit të vizave.
Therefore, I mean, we very much appreciate to see the willingness and the commitment of the government and its institutions.
Ne vlerësojmë shumë për kushtimin e qeverisë dhe institucioneve të saj që të flasin për çështjen e shpërlarjes së parave në Kosovë. Gjithashtu për të prodhuar me të vërtet një mekanizëm gjurmimi, sepse kjo është pjesa më e vështirë në atë pjesë të krimit. Një ligj, një draft ligj është shumë i lehtë të hartohet dhe të adaptohet, por zbatimi dhe mekanizmi i gjurmimit është shumë më i vështirë, ka tekstuar Stok. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë është rritur dukshëm blerja e produkteve përmes internetit në shtete të ndryshme të botës. Duke parë këtë trendit më parë, dogana dhe posta e Kosovës e kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për lehtësimin e procedurave për pranimin e produkteve të blera online. Ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Trendi blerjeve online përmes internetit nga qytetarët e Kosovës gjatë këtij viti është rritur 150% krahasuar me vitin e kaluar, bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Duke parë këtë rritje të qarkullimit të ditë me parë, dogana dhe posta Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi lidhur me lehtësimin e procedurave të zhdoganimit të dërgesave me rastin e pranimit të mallrave që qytetarët blejnë në shtete të ndryshme përmes shërbimit postar. Deri me rastin e nënshkrimit të kësaj marveshje, të gjithë qytetarët që kanë pranuar mallra përmes dërgesave postare kanë qenë të detyruar të shkojnë në aeroportin e Prishtinës ose në qendrën tranzit të postës në fush Kosovë për të pranuar dërgesën dhe paguar taksën doganore. Por pas kësaj marveshje, vështirësitë janë eliminuar, thot për Radion Evropa e Lirë Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës.
Qytetarëve ju ka kushtuar shumë drejtë me ardhmë i marrë dërgesa që mund ta marrë nëse janë prej PS, ju ka kushtuar shumë drejtë edhe transporti me ardhmë e marrë ato që kanë porositë deri në qendrën tranzitore të postë. Edhe e kemi nënshkruar memorandumin që pakoja që la vjet ju shkoi deri në adresën e shtëpisë përmes shërbimit të rrjetit të postë. Normalisht fillimisht ju shkon faktura dhe pagesa taksave, nëse ka taksa apo jo ai produkt, pas pagesës së tyre atëherë personi mund ta ndërheqë atë në njërin prej filialeve të postës që është më së afërmi.
Posta e Kosovë ka një rjet prej 157 zyrave postare të vendosura në tërë vendin. Mirë po mallrat e blera nga interneti apo të dërguara nga ndonjë person jashtë Republikës së Kosovës në përmes postes, nëse te i kalot e vlera caktuara në bazë të ligjeve në fuqi, atëherë blerësi duhet të paguaj takse doganore. Adriatik Stavileci shpjegon më shumë.
Se dikur që importon malla përmes blerë online dhe 100 euro vlerë, a pagesa e taksave për atë produkt është 27.6 euro. Përqindja është 10% taksë doganore, 16% të vëshës, dhe kur të dyja të akumulohen, atër 27.6%.
Udhëheqës të postës së Kosovës me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes kanë premtuar se dërgesa do pranon më shpejt pasi prioritet kanë shërbimin sa më cilësor për qytetarët. Dyqanet e virtuale në shtetet të ndryshme të botës tashmë njihen edhe nga shumë kosovar. Femrat janë ato që më së shumti përdorin këtë shërbim. E opsionuar nga blerjet online është blerta nga Prishtina. Ajo thotë se blerja përmes internetit edhe arritja dërgesës përmes shërbimit postar në adresë të shtëpisë, kurse në kohën dhe paran, pasi mund të blesh artikuj më lirë se sa në tregun vendor. Në të shumtën e rasteve blerta porositi veç mbatje në Angli dhe pajisje elektronike në Amerikë dhe Kinë.
Jam një për konsumatorëve tregull të adlerjeve online, zakonisht Excel, po gjithashtu kove të funit edhe elektronik, sepse jo në shumë alirë, kanë cilu me që rajshdit sa thojnë që vjen sërgesa për rajshdit edhe mbrinë, do më thonë, edhe se në kohë, unë për veti e përdori shumë këtë njërë të blerjes.
Ndryshe me gjithë rritin e qarkullimit të blerjeve online, ky shërbim në vendin tonë është në fazën fillestare të përdorimit. Përdrisa në botë dyqanet e virtuale ka një tendencë në rritje, në Kosovë kompanitë pak të aplikojnë këtë shërbim. Me gjitha të, jo të gjithë qytetarët kanë informacione apo besim të këblerjet nga interneti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën e kardiokirurgjisë, stafi shëndetësori kësaj klinike në bashkëpunim me kardiokirurg nga Shqipëria kanë operuar dy pacientë në zemër të hapur. Ministri i Shëndetësisë Feri Dagani ka bërë të ditur se ky bashkëpunim është fryt i marrëveshjes së lidhur ndërmjet qeverisë së Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Raporti Ariana Kasapollit.
Shërbimi i kardiokirurgjisë është hapur vitin e kaluar dhe kërkesat e pacientëve për operacione të hapura në zemër janë të mëdha. Në dy muajt e fundit janë operuar rreth 16 pacient, kështu thot kardiokirurgu Bekim Dula, i cili e konsideron si sukses punën në këtë institucion. Sipas zotit Dula, bashkëpunimi me kardiokirurgët nga shtetet e rajonit dhe Evropës nuk ka munguar. Së fundmi është bërë një marrëveshje që kardiokirurgët nga Shqipëria të operojnë pacient kosovar bashkë me stafin në kardiokirurgjinë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zotit Dula jep pulsi të tjera.
Bashkëpunimi me palen shqiptar është një bashkëpunim normal, mes dy shtetesh, mes dy vendesh, dy edhe na kina bashkëpunim me shumë vene tjera, ka të projekteve që kena me ta, se mos ta kemi, apo duhet ta kemi edhe me shtetin e Shqipërisë. Po, në kuadër të bashkëpunimit, kanë gjelë do të specifikohet, do më thonë ditve të ndashëm, o zhjitha është në mënyrat e dhe modalitetit e bashkëpunimit, mes dy qendrave, që ka nevoj qendra jonë, që mujnë më nëndik mua ta si qendër që veçëm para disa vitesh ka nisë me bo kardiokirurgjin në kapacitet të plot, edhe pastaj këtu do të përcaktohen edhe në botë se do të vazhdohet me bashkëpunim.
Ndryshe ekipi mjekësor i kardiokirurgëve nga qendra spitalore universitare Nëna Tereza nga Tirana në bashkëpunim me ekipin mjekësor të ÇKUK-s kanë realizuar dy operacionet e para në kardiokirurgji. Ky bashkëpunim sipas ministrit të Shëndetësisë Feri Dagani është fryt i marrëveshjes së lidhur ndërmjet qeverisë së Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë.
Pra një shërbim i cili do të shërbejë si shembull dhe për shërbimet të ngjashme në rrimit të tjera të shëndetësive të dy vendeve. Si që dini, Ministria Shëndetësive të Kosovës ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme që të themeloj shërbimin e kardiokirurgjisë si një tregues se mjekët tonë, infermierët tonë kanë kapacitete profesionale, që Kosova ka kapacitete institucionale që të ndërmarin edhe intervenimet të tila në zemë të hapur dhe këtë mënyrë të dëshmojnë se kanë potenciale më të larta shëndetësore për ato potenciale si profesionale ashtu dhe shkencore në këtë gjeni.
Edhe Aleri Fatllari, kirurg, njëherit rektori Universitetit të Mjekësisë në Tiranë, tha se kushtet që mbretrojnë në klinikën e kardiokirurgjisë në QKUK janë të mira dhe siç tha ai mund të krahasohen me sallat operative evropiane.
Salla do të ishte të nivelit evropian dhe këtë nuk është vetëm për pjesën e mediave, por unë dëshoj të transmetoj këtu një mesazh të popullsisë të Kosovës. Pra, kemi një qendër kardiokirurgjikale të rikonstruktuar shumë mirë të nivelit evropian, ku çdo thuaj, jo më shqiptarëve, çdo thuaj do të kishte derë të punonte dhe të operonte atje. Keni mjek të kualifikuar, keni personel të mesëm shumë të kualifikuar. Ne kemi operuar dhe së bashku me doktor Bekimin, i cili do të thoshte ka një kontribut të veçantë veç pjesës politike, sigurisht që ka investuar, dhe drejtorit të QKUK-s që kanë investuar për ndërtimin e kësaj qendre, dhe drejtori ka investuar shumë për të rikonstruktuar dhe për të ndërtuar një qendër modern.
Është shprehur zoti Rifatllar për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me opinionet e analistëve rreth porosive të dhëna nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Porosit e sekretari të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, drejtuar Macedonis, komentohen në format të ndryshme nga njës të qështjeve ndërkomtare në Macedoni. Disa thonë se porosit nuk u than me tonë kërcënues, e të tjerë vlerësojnë se partit fituese në zgjedhjet e fundit janë përgjegjës për integrimin e vendit dhe masat që duhet ndërmarë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët për mardhënje ndërkomtare theksojnë se porosit e drejt për drejta të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Andres Fogh Rasmussen, se tani është koha që Maqedonia të jetë në NATO, lidhen me disa zhvillime të kohës së fundit në vend, por dhe më gjerë. Rizvan Sulejmani thotë se partitë politike VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilat kanë shënuar fitore të thellë në zgjedhjet e fundit, kanë siguruar kontroll pothuajse absolut në të gjitha pushtetet, andaj dhe duhet të bartin përgjegjësinë për deblokimin e procesit të integrimit.
Si pozicion që ju krijon hapësirë që partit është merë me këtë qështje, dhe të mund të binë qëfar të vendimi dhe të mos kemë frikë se opinioni publik në dhëtë i përkra. Ashtë për të e për kërkemi parasy se opozita është në gjene pak a shumë deliriumi, gjithësisht në kuptim ende nuk është e konsolidume. Nga në qëtër nuk pritet, paku nuk do të kezë gjithë në tre vitet e ashme, që është qëfar do të mëj rami eventuale dhe një përkindje për krahje se gjithëtarve është do të kezë ko për konsolidim nga ana e partive në pushtet.
Ndërkaq Dimitar Mirçev, ish diplomat aktualisht këshilltar i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, nënvizon se nuk sheh qortim në fjalorin e sekretarit të NATO-s. Përkundrazi, sipas tij, nxitet optimizëm që gjatë 6 muajve të ardhshëm, derisa të mbahet samiti i NATO-s në Cardiff në shtatorin e si vjem, të bëhen dhe disa hapa pozitiv në favor të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Është më së evidente mbështetja në rritje e disa anëtarëve të NATO-s që kjo çështje të zgjidhet. Një herë është krijuar dhe një klim pozitive edhe në Bashkimin Evropian sa i përket fillimit të bisedimeve për anëtarësimin e vendit në familjen evropiane. Me çast Maqedonia arrin të marrë mbështetje nga më shumë qendra vendosëse, thekson Dimitar Mirçev, ish diplomat. Por Rizvan Sulejmani thekson se thirrja e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për leadership të guximshëm dhe vendoshmëri nga ana autoriteteve maqedonase paraqet mesazh të qartë edhe për aspektin e sigurisë së vendit.
Ngjarjet e Ukrainës është një mesazh i qartë për shtetet multietnike që nuk kanë hyrje të mbulum në aspektin e sigurisë me ndonjë organizatë siç është NATO. Shumë shpejt mund të jem pre e qendrave të caktuar të ndikimit, që në mënyrë direkte apo indirekte ko pasko e shprehin pretendimet edhe për ndikimin e tyre dhe bileta në në Ballkan.
Thekson Rizvan Sulejmani, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Fakultetin Juridik të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ndryshe, gjatë qëndrimit në Shkup, dje sekretari i përgjithshëm i NATO-s u ka bërë një porositë të qartë autoriteteve të vendit se Maqedonia do të marrë ftesë për t'u antarësuar në NATO, atëherë kur do të gjendet dhe zgjidhje përbashkët për çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një gjë është e ditur që në raundin e parë të zgjedhjeve në Ukrainë që do të mbahen më 25 maj, mbreti i çokoladës Petro Poroshenko do të fitojë më shumë vota se sa princesha e gazit Julia Timoshenko. Por janë edhe disa gjëra të tjera që duhet t'i dini rreth zgjedhjeve në Ukrainë. Ndjekim përmbledhjen e materialit të përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Julia Timoshenko është ajo të cilën ne e mbajmë mend. Por, Petro Poroshenko, i cili në vitin 2004 kishte ndërtuar tashmë një biznes masiv dhe kishte lansuar kanalin televiziv Kanal 5, është konsideruar si një nga mbështetësit më të mëdhenj të revolucionit. A ishte gjithashtu një aleat i ngushtë i Viktor Yushchenkos, të cilit i ka ndihmuar gjatë kandidimit të ti për president dhe kishte shpresuar duke vëmbaste se pas fitores e revolucionit të portokallit do të zgjidhej kryeministër. Në vend të kësaj, Yushchenko e kishte emëruar atë si udhëheqës të Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes, derisa në postrin e kryeministrës e kishte emëruar Timoshenkon. Që të dytë, Poroshenko e Timoshenko ishin etiketuar në vitin 2005 dhe ishin akuzuar për korrupsion. Poroshenko megjithatë kishte mbetur i afër me Yushchenkon. Ky i fundit kishte qenë kumbar i të dy binjakeve të Poroshenkos. Timoshenko, pavarësisht retorikës së saj pro perëndimore, tradicionalisht është parë se ka qenë në marrëdhënie të mira për fitimi me Kremlinin. Ajo e kishte fituar novkën princesha e gazit për shkak të importimit të gazit rus në vitet e 90-ta. Putin kishte vlerësuar se Timoshenko është e përshtatshme për të punuar me të dhe këta i e kishte thënë pas negociatave për një marrëveshje të çmimit të gazit, e cila i kishte dhënë fund krizës së gazit në vitin 2009. Në fund, Timoshenko ishte burgosur me urdhër të Viktor Janukovic. Së fundi ajo u shpreh kundër përdorimit të forcës ndaj separatistëve në lindje, me çka ngjalli spekulime se tashmë ajo po luan lojën e Putinit. Por Poroshenko, i cili ka shërbyer në çdo administratë të Ukrainës që nga Leonid Kuchma dhe atë pa marr parasysh linjat politike, është një krijues i mirë imidhjeve. Njëra nga fabrikat e tij më të mëdha për prodhimin e çokoladës Roshen është vendosur në Rusinë Jugore. Të rritur në Ukrainë dhe me ndjenja antiruse, të dy kandidatët kanë pasur lidhjet e tyre me Kremlinin, ndërsa po e paraqesin veten sa patriot aq edhe rebel. Sondazhet e fundit të kryera nga Fondacioni për Iniciativa Demokratike në Kiev dhe nga Qendra Razumkov tregojnë se Poroshenko do të marrë 44.6% të votave derisa Timoshenko 8.4%. Poroshenko duhet i ketë 50% që të fitojë në raundin e parë. Në mënyrë të vazhdueshme, Poroshenko ka refuzuar që të debatojë me kandidatët kundërshtar për postin e presidentit, duke përfshirë edhe debatin me Timoshenkon. Ai është arsyetuar se nuk dëshiron të jetë pjesë e një shfaqje të paguar. Qëndrimi i tij ka zemruar Timoshenkon, e cila me 21 maj e përsëriti thirrjen që të debatojë me Poroshenkon para raundit të parë të zgjedhjeve. Por Poroshenko i ka habitur disa spektatorë në njërën nga takimet e fundit të fushatës elektorale pas insistimit të një votuesi, ai tha se e kundërshton martesën e homoseksualve. Pozicioni i Timoshenkos karshi martesave të homoseksualve është i paqartë, por krah të djathtë ajo e ka ushtruesin e detyrës së kryeministrit Ukrainas Arseni Yatsenyuk, i cili i ka duar trukitur vitin e kaluar thënjes se nuk mund të pranoj idenë barazisë në martesë. Praktikisht 25 maj ka gjasë se do të shënoj fillimin e një kapitulli të ri në karrierën politike për Vitali Klitschkon. Ish kampioni botror në peshëngritje dhe udhëhecës i udarit, i cili me mirësjellje u largua nga gara presidenciale për t'ia lëshuar rrugën Poroshenkos, pritet që të zgjedhet kryetari i Kievit. Udhëheqja e kryeqytetit të Ukrainës është një punë e rëndësishme të cilën disa e kanë ushtruar në mënyrë të mirë. Posti i kryetarit shihet si një rrugë përmes së cilës mund të ngrihesh në politikë. Sido që të jetë, të tre kandidatët për garën presidenciale janë një miliarder, një milioner dhe një tjetër miliarder. Që të tre kanë qenë të përfshirë në politikë për më shumë se një dekadë. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk ka gjasë të përmbushin thirrjen e Euromajdanit për ndryshime radikale, sidomos në kohën kur vdekjet e dhunshme të më shumë se 100 protestuesve mbetën të freskëta. Gjithashtu me 23 maj u vran 17 ushtar Ukrainas në Ukrainën lindore. Menjëherë pas zgjedhjeve, presidentin ardhshëm të Ukrainës e pret një dileme me një hershme për vendosjen e paqës në rajonin strategjik dhe të terrorizuar. Kur kësa i shtohet dhe fundosja ekonomisë Ukrainase dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare në këtë kohë të ndasive të mëdha. Pikrisht për këtë, disa analistash më kam parashikuar për një raund të ri të protestave në Majdan gjatë dimrit dhe një ashtu e kam parashikuar një kaos të vazhdueshëm për Ukrainën. Kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vëzhguesit afatgjatë të misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve do të vendosen këtë dielën në mbar Kosovën. Përmes një kumtese të lëshuar, ekipi vëzhgues ka njoftuar se 20 vëzhguesi do të vendosen 2 nga 2 në zona zgjedhore në Tër Kosovën. Misja e vëzhguesve të BE-s për në zonat prej nga do të monitorojnë zgjedhjet do të bëhet ditën e diel. Qeveria e Kosovës ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës në të cilën ka shqyrtuar vendime dhe dokumente të politikave qeveritare nga fushat e përgjegjësive, kushtetuese dhe ligjore, thuhet në komunikatën e qeverisë. Vendimi i parë i Qeverisë së Republikës së Kosovës në mbledhjen e sotme ishte themelimi i një komisioni ndërqeveritar, i cili do të kryej analizat përkatëse për themelimin e fondit për punësim dhe zhvillim. Komisioni do të ketë përbërje nga disa përfaqësues të ministrive të ndryshme të Kosovës në krye me Ministrinë e Financave. Evropianët për të dytën ditë sot po votojnë në kuadër të zgjedhjeve 4 ditore për zgjedhjen e anëtarëve të Parlamentit Evropian. Gjatë ditës së sot me votat e tyre do t'i hedhin qytetarët e Çekisë dhe ata të Irlandës, derisa në ditën e parë kanë votuar qytetarët e Holandës dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në 28 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se sanksionet që kanë vënë Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë do të kenë një efekt bumerang në perëndim. Duke folur në forumin ndërkombëtar biznesor në Shën Petersburg, Putin tha se BE-ja dhe SBA-ja vetëm janë duke shkaktuar krizë globale ekonomike me veprimet e tyre. Putin tha gjithashtu se modeli i botës njëpolare ka dështuar dhe se Moska duhet të ketë diversitet të eksporteve larg produkteve energjetike. Kombet e Bashkuara kanë vendosur në listën e gëzes grupin Boko Haram, ndërsa kanë vendosur sanksione kundër pjesëtarëve të këtij grupi, duke i cilësuar ata si një grup të lidhur me organizatën terroriste Al-Qaida. Vendimi i OKB-s që është marrë me kërkesë të Nigerisë ka hyrë në fuqi ditën e djeshme. Ky vendim u angrin asetet, u vendos embargo armësh dhe u andalon udhëtimet. Boko Haram është krijuar 10 vite më parë, ndërsa ka për qëllim krijimin e një shteti islamik në Nigerinë Veriore. Mijëra persona janë vrarë nga sulmet e kryera nga ky grup që nga viti 2009. Së paku 22 persona kanë vdekur kur rebelët sirian kanë bombarduar një tend që po përdorej për fushatën zgjedhore në provincën jugore Dera të Siris. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër kanë njoftuar se në mesin e të vdekurve janë të paktën 11 civil, duke përfshirë në mesin e tyre edhe një fëmijë. Të paktën 30 persona janë plagosur nga ky sulm, ndërsa disa prej tyre sipas raporteve kanë marrë lëndime të rënda. Së paku 2 persona kanë vdekur nga plagët e marra gjatë një proteste në Stamboll ku protestuesit u përplasën me policinë. Kryetari i Stambollit Avni Mutlu tha se viktima e dytë vdiq nga plagët e marra pas një shpërthimi të një granate. Viktima e parë ishte një 30 vjeçar që u qellua në kokë me plumb. Ai nuk ishte protestues, por po merrte pjesë në një varrim në Stamboll kur policia shtiu zjarr pranë protestuesve. Të paktën 10 persona u lënduan nga dhuna. Një grua vietnameze ka vdekur pas jevuri vetën në zjarr në qytetin Ho Chi Minh për të protestuar kundër pretendimeve të Rusisë në detin jugor. Gruaja 67 vjeçare, e cila mbante parulla duke thënë kundër Kinës në det të Vietnamit, e bëri këtë protest para pallatit të pavarësisë të qytetit. Veprimi i saj vjen një javë pas razirave vdekjeprurëse në Vietnam, pas vendosjes së një pajisje të naftës në vlerë prej 1 miliard dollarësh nga ana e Kinës në ujrat që Vietnami pretendon të tijat. Në kuadrë të kampionatit botror në hokej që po mbahet në Minsk të Bielorusisë, Rusia dhe Çekia kanë fituar ndaj ekipeve kundërshtare, ndërsa janë renditur si gjysmëfinaliste. Rusia në lojën e fundit e ka mundur Francën me rezultat 3-0, ndërsa Çekia ka fituar me një rezultat 4-3 ndaj Shteteve të Bashkuara. Në gjysmëfinale Rusia do të luajë me Suedin në 24 maj, ndërsa në të njëjtën ditë ekipi çek do të luajë kundër atij finlandez. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, me kaq kemi përfunduar këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.